Það var einu sinni kallakerningi koti og þau voru heldur fátæk en í túninu var stór hóll sem kallar var kiðhóll. Svo en kerlingin hún átti eitt hlut og það var snælda með silfursnúð. Hún fór svo oft út á hólinn og settist með snælduna og var að spinna. Svo það einu sinni að hún að spinna og þá dettur snúðurinn að snældunni, hann veltur og hverfur inn í hólinn. Hún fer heim og segir nú, kallið sér nú frá, að hún hafi týnt snúðunum. Og byður hann að fara og berja utan hólinn og skipa kýðhús að borga snúðinn. Og hvað við láta hann borga? Láta hann, ég vil fá snembæra kú. Nú fer kall með lurk og ber utan allan hólinn. Hver bökkar mín hús, er sagt í hólum. Og kallir þetta kýðhúsminn, kelling veit fá nokkuð fyrir snúðsinn. Nú hvað vill hún fá? Snembæra kú. Æ, hún skal fá hana. Nú stendur, það kall lítur við, stendur það ljómandi falli kýr. Hann teymir hann nú heim, nú drekka þau mjólk og drekka mjólk. Nú leiðist þeim að drekka einn tóa mjólk, svo það segir mér kelling, farðu út. Og berðu utan hólinn og segðu honum að ég vilji fá ákast á grautinn. Ákast á mjólkina. Nú fer kall. Hann ber utan allan hólinn. Og hver bukkar mín hús og kallir þetta kýðus minn. Kelling vill fá nokkuð fyrir snúðsinn. Nú hvað vill hún þá? Nú vill hún fá ákast á grautinn, held ég hann. Æ, hún skal fá það. Hann stendur fullur mjölpóki við hólinn. Nú fer kallinn heim og ber nú pokan á bakkinn og nú sjóðu þau graut og nú borða þau graut. Hann gott til þau að einu búin að fá hérna búinn og þá segir nú kallinn. Æ, ég mikið óskup held ég inn í margjum minni megi þættu nú væntum að fá svolítið grautarspón. Farðu nú og byttu nú kýðhús að láta okkur hafa svo langan stiga að ná upp í himinu svo ég getur nú fært henni margjum svolítið grautarspón. Og kalla bara á stað, hann ber utan hólinn. Og hver bukkar mín hús og kallir þetta kýðhúsminn, kelling vill fá nokkuð fyrir snúðsinn. Nú er snúðskömmin aldrei borguð. Hvað vill hún nú? Ég nú vill hún fá stiga, sem nær allalegi upp til himla. Æ, hún skal fá hann. Það lítur kallið og þá eru í stigi beint upp í lofti. Nú tekur kelling, styttir sig og setur graut í fötu og fer nú að breka upp stigan og kalla á ettir. Svo er hún nú komin hérna dálítið land og þá fer hana nú að svima. Og svo verður það til þess að hún lítur eitthvað aftur og hún steypist niður á kallinn og þau velta bæði niður stigan, grautur út allt og þau náttúrulega drepast bæði en hvar sem er hvítur slettur, að hvítar slettur og steini þá er það grauturinn úr fötukellingarinnar.
Heldurðu að þú hefur heyrt þessa sögu sem krakki?
Og mamma hefur sjálfsagt sagt mér hann hvar hún hefur fyrt þetta.
Hvernig var með sögunum einbein og tvíbein? Varstu ekki alveg örugg í henni?
Jú,